Selamat datang di podcast Jadi Gini.
Tempat ngobrolin isu-isu sosial,
politik,
HAM,
budaya,
dan lain-lain untuk mengisi waktu luang lo.
Biar lebih bergizi. Nah, belakangan ini lagi ramai banget isu soal iklan Blackpink yang diprotes sama ibu-ibu via change.org. Ibu-ibu ini menuntut agar iklan Blackpink yang 12-12 birthday sale itu ditarik dari peredaran 11 stasiun televisi nasional karena dianggap tidak pantas dan mengumbar aurat. Masalah akhirnya jadi semakin ruwet setelah KPI merespon petisi online tersebut dengan memberi surat peringatan kepada stasiun televisi terkait. KPI menilai iklan tersebut berpotensi melanggar pasal 9 ayat 1 SPS KPI tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperlihatkan norma kesopanan dan kesusilaan yang ditunjung oleh keberagaman terkait budaya. Nah, di episode pertama podcast Jadi Gini bersama aku Tia
dan gue Kodel,
kita akan membahas polemik iklan Blackpink, KPI, dan masalah penyiaran di Indonesia.
Nah, sebenarnya apa sih yang dimasalahin sama si ibu itu dan bagaimana respon masyarakat terhadap protes tersebut? Jadi gini, petisi online ini dibuat oleh seorang dosen bernama Maimon Herawati. Beliau adalah dosen komunikasi UNPAD dan sekaligus orang ibu yang resah dengan tayangan iklan Blackpink Shopee yang sering tayang di jam prime time, khususnya pada tayangan anak. Kalau dijabarin, ini tiga argumen utama Ibu Maimon dalam petisinya. Pertama, sekelompok perempuan mengumbar aurat bergerak dengan ekspresi provokatif. Itu tidak sesuai dengan Pancasila yang beradab. Kedua, tayangan ini muncul di jam-jam utama di mana tayangan anak muncul. Contohnya adalah saat film Tayo di RTV. Dalam petisi dia, katanya saat film Tayo mulai dan berjalan, itu beberapa menit tuh ada tuh iklan-iklan Blackpink diulang-ulang terus. Ketiga, kita harus melindungi generasi penerus bangsa, anak-anak, dari tayangan yang merusak. Nah, nggak cuma itu, Ibu Maimon juga menuntut supaya, pertama, KPI mengatur jenis iklan apa yang tampil pada jam anak-anak. Kedua, KPI melarang penayangan iklan Shopee dan iklan seronok lainnya di televisi Indonesia. Dan ketiga, Shopee menghentikan iklan seronok di media sosial lainnya. Menurutmu gimana, Ti?
Sebenarnya sih aku gak setuju ya sama si ibu. Gak setujunya lebih ke si ibu kan bilang tuh di poin pertama kamu, kalau dia menolak ada sekelompok perempuan mengumbar aurat dan bergerak dengan ekspresi provokatif gitu. Ini emang ada sih di peraturan KPI. Di bab 12, pasal 18, poin H. Dibilangnya gini, mengeksploitasi dan atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti paha, bokong, payudara secara close up dan atau medium shot. Aku gak setujunya, pertama, mengeksploitasi. Sejauh mana sih yang disebut eksploitasi? Karena kalau misalnya mau dibilang iklan Shopee itu mengeksploitasi dan menampilkan paha, misalnya udah bisa dibilang nih, menampilkan paha itu adalah bentuk eksploitasi. Ya iklan-iklan lainnya atau acara FTV pun banyak kok yang memperlihatkan paha. Tapi kenapa yang diboikot cuma iklan Shopee? Dan kenapa KPI merespon petisi tersebut? Kemudian dia cuma nyabut si iklan Blackpink-nya itu gitu. Jadi aku gak setuju di situ, Del. Kalau kamu gimana?
Okay. Bener sih. Maksud gue, memang itu sangat subjektif ya. Pemaknaannya sangat rancu lah. Karena kan di situ ada medium close up dan sebagainya gitu, dan kayaknya kalau mau dibuktikan pun agak sulit. Tapi gue sih agak terusik jujur sama teman-teman yang langsung ngejudge kalau ibu ini bodoh lah, ibu ini lebay lah, atau ibu ini pasti kelompok sana gitu kan, yang apa-apa ditolak, apa-apa haram dan sebagainya. Katanya begitu. Kenapa? Karena menurut gue kadang nggak adil ya. Apakah hanya karena dia mendukung atau dia menolak sebuah iklan berdasarkan value ini, percaya bahwa itu mengubar aurat, itu merusak moral bangsa, lalu dia sama dengan bodoh gitu. Mas gue nggak fair langsung menarik ke sana gitu kan. Karena gue melihat ada poin yang menarik di sini, bahwa dia tidak hanya memprotes soal iklan yang seronok, tapi iklan yang seronok yang tayang di jam di mana anak-anak menonton televisi gitu kan. Karena mungkin dia merasa bahwa anak-anak ini belum punya kemampuan yang cukup untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Sehingga dia berdasarkan value yang dia miliki, berdasarkan value yang dia percaya, dia memilih untuk melindungi anaknya dari hal yang dia anggap buruk. Seperti itu. Sampai poin itu gue sepakat sama si ibu. Gue merasa itu adalah hak dia sebagai seorang ibu untuk mengutarakan ketakutannya atau kekhawatirannya. Seperti itu. Tapi ketika dia mulai bicara soal pokoknya saya merasa kalau Shopee nggak juga menghentikan iklan ini dan Shopee masih mengekspos iklan-iklan yang seronok seperti ini, kita harus memboikot Shopee bersama-sama gitu. Nah, menurut gue ini berlebihan. Kayak gitu. Itu sih kalau buat gue.
Yang poin kamu tadi menarik dan aku setuju yang bilang kalau kenapa iklan itu ada di jam tayang yang anak-anak banyak nonton gitu, siang mungkin ya. Cuman temanku ada yang bilang pernyataan yang sangat menarik. Dia bilang gini, kalau gitu kenapa nggak orang tuanya aja yang ngasih tahu anaknya, Dek, ini tuh nggak apa-apa, atau Dek, pakai baju kayak gini ya bukan masalah besar atau bukan eksploitasi atau tidak menimbulkan birahi gitu. Temanku dia ngomong gitu, Del, gimana menurut kamu?
Menarik sih, gue juga sebenarnya setuju dengan pertanyaan pernyataan itu kan. Karena gini, lo masih nonton TV gak?
Enggak.
Enggak, gue juga jarang banget. Bahkan gue nonton TV tuh paling tayangan yang udah diupload di YouTube.
Yeah,
gitu kan.
Yeah.
Gue gak nonton TV gitu. Tapi gue sempat ngobrol sama teman-teman yang memang mereka hanya memiliki TV sebagai hiburan utama gitu loh. Dan mungkin orang tuanya harus bekerja, ada orang tua jadi tukang beca, pedagang di pasar, ibunya jadi pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Mungkin mereka gak punya waktu untuk menjelaskan itu kepada anaknya gitu. Bahkan orang tua gue pun yang berangkat dari kelas menengah, itu mungkin gak bisa menjelaskan ke gue bahwa okay, ini hanya perbedaan budaya dan sebagainya, literasi medianya rendah.
Ya ya, masuk akal karena penonton
seperti
terbesar
itu.
Kita ya.
Tapi gue sepakat kalau ketika kita sampai di masa dimana semua orang punya literasi media yang tinggi dan sebagainya. Contoh ya, bahkan kalau di negara apa gue lupa, di Skandinavia, itu ada iklan, bukan iklan ya, mungkin kayak tayangan sex education yang mereka tuh menampilkan tubuh perempuan dan laki-laki secara penuh tanpa sensor. Ketika dia pengen membahas mana payudara, bener-bener liatin payudaranya gitu. Ketika pengen membahas penis, bener-bener diperlihatkan penisnya gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah hal yang biologis karena dilihat dari sudut pandang biologis. Tapi gue nggak kebayang kalau semacam itu diterapkan di sini gitu kan?
Iya,
karena ya, masih beda gitu.
Di sini kan
loh.
Mayoritas nilai yang diadaptasi sama orang-orang kan berdasarkan budaya ketimuran, budaya keagamaan yang hal-hal tersebut tabu. Jadi ya masuk akal sih ya.
Jadi maksud gue kayak kalau dalam bahasanya Seth Godin tuh ada namanya world view gitu kan? Pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan hasil dari perkembangan hidup dia, interaksi sosial dia dengan lingkungan dan dengan yang lain-lain, yang akhirnya membentuk cara dia berpikir dan melihat dunia gitu. Dan menurut gue di Indonesia dengan negara yang mayoritas agama Islam atau mayoritas beragama gitu kan, Indonesia
cukup sulit diterima
dan dia di timur cukup sulit, jadi masih belum terbuka dengan semacam itu.
Nah, yang menurutku menarik adalah respon KPI mencabut iklan itu. Nih, data dari KPI sendiri, di tahun 2017 ada 6.000 pengaduan orang-orang protes sama siaran-siaran di KPI, siaran-siaran di televisi. Terutama isi siaran tuh ada sekitar 5.000-an. Cuman yang KPI respon itu cuma ada 84 penjatuhan sanksi. Itu dikit banget, kayak dikit banget persentasenya. Terus dari sekian banyak pengaduan itu, yang benar-benar direspon tuh yang iklan gitu loh. Sedangkan kayak acara-acara sinetron atau acara-acara musik yang kayak ya ya ye ye gitu, itu tuh nggak dijatuhin sanksi. Paling banter jatuhin sanksi itu cuma himbauan. Dan dengar-dengar katanya dari KPI sendiri menggodok itu ya di internal katanya.
Ya 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 ya. Gue sempat dengar, gue sempat baca, sorry, dari tweetnya Roy Taniago ya. Dia founder dari Remo TV. Roy bilang, dia mengibaratkan KPI itu kayak, apa ya, kalau diibaratkan bisnis, dia tuh akan menindak yang laporannya paling rame gitu. Okay. Yang paling banyak di request oleh orang-orang, kayak gitu kan. Jadi wajar kalau dia akhirnya melihat, oh mana nih yang punya value berita yang tinggi gitu, yang bisa ngangkat nama lembaga kita gitu kan.
Jadi itu kayak pencitraan gitu ya, Del?
Kayaknya sih bisa jadi sih gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak nggak apa ya, kalau misalkan itu bisa menimbulkan citra positif bagi KPI, wow KPI pro dengan narasi bahwa Blackpink itu mengumbar aurat dan kita harus hati-hati dengan hal semacam itu gitu, maka kita akan dukung gitu.
Tapi masuk akal sih kalau misalnya KPI tiba-tiba mencabut dari sekian banyak laporan, dan setahun ini yang paling bombastis kan yang iklan Shopee ini ya. Soalnya yang ku tahu tuh tahun depan KPI itu mau pemilihan lagi komisioner-komisionernya gitu. Ini kayak jauh sih, mungkin kayak pencitraan, kayak oh gue responsif kayaknya gue harus mencabut ini karena masyarakat begini gitu.
Ya, benar-benar sih. Apalagi kan gue dulu ya itu pernah bareng Remo TV itu demo tahun 2014 kalau nggak salah deh, kita ngedemo KPI karena KPI membiarkan iklan-iklan politik itu muncul di luar waktunya gitu. Dan apalagi iklan-iklan politik itu tuh banyak muncul di stasiun televisi yang dimana pemiliknya adalah politisi gitu loh. Jadi mereka mengiklankan dirinya sendiri gitu kan.
Ini mereka tuh kayak pakai frekuensi publik ya sebenarnya.
Iya benar, pakai frekuensi publik. Itu kita udah demo aja responnya masih lambat kayak gitu loh. Ini cuma lewat petisi online bla 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 langsung direspon gitu kan. Kalau nyoba positive thinking sih mungkin karena Blackpink lagi terkenal banget sekarang kan pertama. Kedua Shopee ini kan lagi gede-gedean banget di promosi di mana-mana kan.
Apalagi kemarin kan mau Harbolnas ya.
Iya, akhirnya mungkin karena itu dilihat terus sama semua orang jadi perhatian banyak orang gitu. Sehingga pada akhirnya KPI merasa perlu merespon karena itu sudah viral. Kayak gitu.
Yang tadi, yang kamu bilang soal gue gak mau anak gue ngelihat konten seperti itu di iklan itu. Aku baru banget ngulik katanya jumlah dan presentasi sanksi program acara berdasarkan kategori pelanggaran tuh. Yang pertama alasannya karena perlindungan kepada anak. Jadi banyak banget orang yang protes. Terus kayak sekitar 26,62% gitu. Mereka protes isi siaran di TV itu karena gue gak mau anak gue ngelihat konten-konten yang gak mendidik gitu. Jadi jawabanmu tadi masuk akal sih, pendapat kamu tadi.
Berarti banyak orang tua tuh yang worry kali ya.
Iya, seenggaknya mereka paham lah ya mana yang oke, mana yang enggak, dan gue harus lapor kemana.
Tapi wajar tau kalau menurut gue ketika orang tua tuh punya pandangan yang sangat defensif ya terhadap budaya asing gitu kan. Karena kayaknya angkatan-angkatan kita gitu kan, kelahiran-kelahiran 90-an, kita hidup dengan internet, akses yang tidak terbatas gitu kan. Kita tuh lebih banyak mengkonsumsi nilai-nilai budaya dari berbagai negara gitu kan. Kita mulai biasa ngelihat orang dengan misalkan perempuan rambutnya pendek gitu, laki-laki dandan dan sebagainya, atau kita berpakaian yang menarik
provokatif
gitu, provokatif gitu. Bagi mereka provokatif gitu. Tapi bagi kita biasa, orang dari film yang kita tonton, buku yang kita baca, musik yang kita dengar, video klip, bahkan kayak YouTube
ya.
Gitu kan. Itu wajar kalau akhirnya orang-orang yang aktif bermedia sosial sebagainya itu jadi merasa biasa aja gitu dengan
makanya tadi balik lagi subjektivitasnya itu dipertanyakan. Dan KPI menurut aku nggak punya detail-detail yang mana yang disebut sebagai eksploitasi, yang mana tidak disebut sebagai eksploitasi, karena menurut aku iklan Blackpink tidak provokatif, tidak membangkitkan birahi aku gitu. Tapi buat orang lain iya. Nah, titik tengahnya di mana nih? Regulasinya nggak oke sama sekali sih kalau menurut aku.
Benar. Apalagi secara hukum pun KPI sebenarnya powernya juga lemah ya.
Iya, secara kewenangan pun sayang sih. Jadi kayak buat apa anggaran-anggaran gede terus dikasih ke KPI, terus KPI monitoring, tapi ujung-ujungnya sanksi yang dikasih cuma himbauan gitu.
Iya.
Mending Remo TV aja gak sih?
Iya benar-benar. Iya. Oke. Anggaplah iklan Blackpink ini suatu request dari masyarakat. Kenapa iklan ini harus ditindak pertama? Itu nanti pertanyaan lo kan?
Ya. Atau
sedangkan direspon. Banyak banget nih aduan yang lain yang mungkin lebih penting gitu kan. Memang menurut lo apa sih contoh-contoh kasus yang dimana KPI itu harusnya bertindak gitu? lebih dulu menindak ini sebelum iklan Blackpink ini.
Paling mudah ya, sinetron. Gak jelas. Kedua yang paling aneh, acara mistik, apa sih mistik Roy Kiyoshi ya itu? Ya ampun, aku gak ngerti nonton itu tuh. bingung aku, terus tayangnya tuh panjang banget, gak cuma 15 menit atau setengah jam, bisa lebih dari sejam apa.
Dan tuh orang kayak keren banget ya, dia bisa menjelaskan dari sudut pandang scientific sampai mistik gitu. Lengkap banget tuh orang gitu, full package gitu kan.
Sebenarnya kok kayak nonton orang bingung terus ngomong di TV.
Dan kok dibiarin itu ya, iya, sama KPI ya, gak ditegur, gak apa. Apa ditegur, gue gak tahu.
Aduh.
Iya, iya, iya.
Sama itu Del, iklan politik.
Iklan politik. Kayak Prindo tuh iklan politik gak sih?
Politik lah.
Iya, iya.
Ditayangin berkali-kali.
Cuma, apalagi tahun depan itu kita Pilpres 2019 gitu
iya,
kan.
Iya, jangan lupa ada Pileg juga. Pileg. Tuh, kan itu harusnya yang didahulukan sih.
Dan founder-founder atau pemilik-pemilik media nih banyak yang juga sekaligus politisi kan, kayak 2014 kemarin. Jadi menurut gue ini sangat riskan juga sih tahun depan nih, iklan-iklan politik ini. Gue menarik tuh yang soal sinetron, apa sinetron yang kayak karena dulu hidupnya suka berjudi, waktu mati kuburan dipenuhi oleh koin-koin gitu kan. Atau oleh kartu remi gitu misalnya, kayak apalah gue lupa judul-judul yang lucu-lucu itu loh. Itu kecok banget itu, ya Allah.
Kalau misalnya mau dibilang gak mendidik, terus gue gak mau anak gue nonton gituan, terus nanti perkembangannya jadi gak beres dan lain-lain, itu ya menurut gue itu jauh lebih penting sih ketimbang ada orang joget-joget, dibilang mungkin mengumbar aurat gitu. Ya itu jauh lebih gak mendidik, karena itu udah mengajarkan logika yang salah gitu ke anak-anak.
Iya. Yeah. Itu make sense sih argumen lo yang itu, gue setuju banget. Karena maksud gue kayak, gue lebih takut kalau suatu saat gue punya anak, anak gue menyaksikan tontonan televisi yang membodohi dia gitu. Yang bikin, yang misalkan bikin dia percaya kalau lo suka judi nanti kuburan lo akan dipenuhi kartu remi gitu kan. Atau lo percaya sama penjelasan seorang yang saintis bukan, komedian bukan, apa dosen bukan, tapi dia bisa menjelaskan semua masalah lo dari berbagai sudut pandang ilmu gitu kan. Yang semuanya absurd gitu. Gue takut malah, atau dia nonton-nonton sinetron yang bikin dia jadi punya standar-standar yang sebenarnya gak perlu gitu.
Gak masuk akal.
Iya, kayak cantik harus begini, ganteng harus begitu. Kayak.
Terus kayak gue bisa nih nikah sama orang kaya yang begini-gini-gini gitu, yang menurutku gimana ya?
Ya gue
gak terjadi di realita gitu loh.
Gue malah berharap si ibu-ibu ini tuh nge-expand gerakan mereka gitu.
Iya, iya.
Oke.
Oke, boleh lo Blackpink habis itu ya, apa ya, gitu.
Coba,
lanjutin aja.
Coba lu sikat tuh semua iklan tayangan-tayangan televisi yang merusak gitu loh, merusak moral bangsa gitu.
Jadi gak cuma satu.
Ada satu campaign yang gue suka banget dari Remo TV ini. Kenapa gue sering ngutip Remo TV? Karena memang gue suka sama gerakan mereka. Dan mereka pernah bikin video yang gue suka banget, dia lagu gitu. Jadi kayak sebenarnya televisi tuh ngajarin apa sih gitu. Jadi ada anak SD lagi pada baris upacara, mereka nyanyi gitu. Inti nyanyinya tuh kayak kita tuh belajar ciuman, belajar pacaran, kita tuh belajar hal-hal tersebut itu dari mana gitu loh. Karena siapa? Karena televisi.
Sama itu yang video barunya dia yang si ketua KPI-nya bilang kami mau menayangkan tayangan-tayangan yang baik, enak didengar, enak dilihat. Terus potongan-potongannya tuh si Vicky ya.
Iya, iya, iya.
Terus yang si istrinya Angelelga ya.
Apa, lupa juga sih.
Selingkuh gitu. Gak masuk akal sih. Buktinya masih ada yang kayak gitu-gitu.
Kenapa yang gitu-gitu gak ditindak ya? Maksudnya gak lebih dulu ditindak setidaknya gitu. Tanpa gue mengucilkan
gerakan
concern
si,
ibu-ibu yeah, mengenai tentang Blackpinknya, tapi kenapa yang gitu nggak lebih ditindak lebih dulu?
Kalau menurutku, karena disitulah industri paling banyak mendapatkan uang. Maksudnya, menurut aku industri televisi itu kayak it's all about ratings. Yang mana ratingnya tinggi, maka itu yang mendatangkan uang paling banyak. Karena kan pengiklan naruh uang paling banyak di acara-acara TV yang ratingnya tinggi. Contohlah sinetron, ya selama sinetron mendatangkan rating yang tinggi ya si pengiklannya akan tetap ngasih duit ya, industri TV akan mempertahankan acara-acara seperti itu gitu. Dan menurut aku rating itu kan juga diiklan dari si Nielsen ya, dan menurut aku Nielsen tuh monopoli banget, belum ada lembaga riset tandingan yang bisa dirujuk soal rating ini gitu. itu juga harus dibenahi sih, selain dari KPI, dari industrinya, tapi dari lembaga riset sendiri yang mengukur apakah tayangan ini bermasalah atau tidak. Oh bukan, apakah tayangan ini punya rating yang tinggi atau tidak, itu juga harus ada gitu, pesaingnya. Jadi kita bisa ngebandingin dua, antara si Nielsen sama si lembaga X gitu misalnya. Dan kenapa rating sinetron-sinetron itu ratingnya tinggi? Ya karena yang nonton kebanyakan bukan orang-orang yang dari kelas A atau B nih kalau ngomongin sosial ekonomi ya gitu. Karena kan biasanya masyarakat-masyarakat yang di kelas sosial A dan B itu, sosial ekonomi A dan B itu biasa nonton Netflix atau
karena
misalnya,
mereka punya lebih banyak pilihan.
Betul,
jadi poinnya
semua
bukan
akses.
Bukan karena teman-teman yang di line A B itu otomatis mereka mudah dipengaruhi dengan konten-konten yang buruk ya, tapi karena keterbatasan pilihan dan akses.
Lagi-lagi ini persoalan kelas gitu, aksesnya tidak ada, terus ketimpangan-ketimpangannya juga gitu. Mereka tidak ada pilihan lain, kalaupun nonton YouTube pasti nggak jauh-jauh, bukan pasti sih, kecenderungannya tidak jauh-jauh dari tayangan mereka di sinetron gitu. Bisa jadi nontonin video-video yang juga nggak jelas atau ya yang diprotes ibu-ibu itu tidak mendidik gitu.
Ya, jadi
ini kayak lingkaran setan yang bukan gak ada yang mau mutus sih, cuman bingung juga ya mutusnya kayak gimana.
Oke. Jadi seharusnya menurut lo kita sebagai masyarakat nih, sebagai audiens yang menikmati konten-konten media, walaupun hari ini sebenarnya tidak terbatas hanya kabar televisi ya, itu kita harus gimana sih bersikap menghadapi tayangan-tayangan seperti itu?
Ya, karena itu bukan kerja satu orang atau kerja satu lembaga, tapi kerja semua orang gitu. Ini klise sih, tapi salah satunya ya meningkatkan literasi orang-orang gitu. Terus kedua, ya gerakan-gerakan si ibu ini tuh tadi di-expand kayak yang kamu bilang, diaplikasikan untuk siaran-siaran lain. Jadi gak cuma di iklan Blackpink, tapi sinetron, Roy Kiyoshi, gosip. Buat apa sih ada gosip gitu? Kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurutmu gimana, Del?
Sepakat sih, Ti. Karena menurut gue literasi media itu penting banget ya. Karena TV itu kan kekurangannya adalah menjadikan penonton tuh sebagai audiens pasif gitu kan. Kita hanya menikmati konten yang disajikan terus-menerus dan sebagainya gitu. Apalagi kalau yang ngomongin TV-TV yang mengudara di frekuensi publik. Kayak gitu. Karena frekuensi itu milik publik, terbatas. Kita memang seharusnya punya concern untuk menuntut tayangan yang sehat. Bagi semua orang, dan apa itu yang sehat, kita bisa saling berjuang gitu, bisa saling mengutarakan apa yang seharusnya ada, edukasi seperti apa yang harusnya ada. Pasti kan subjektif banget ya, apa yang sehat, apa yang enggak dan sebagainya, tapi harusnya kita bisa bersepakat lah kalau tayangan-tayangan yang udah misleading, isinya hoax atau
gosip
kontroversi enggak jelas, banyak itu, kan harusnya kita sepakat bahwa itu adalah hal yang mungkin
pembodohan
gitu, maksudnya tidak mendidik kayak gitu kan. Jadi maksud gue, kita bisa mulai dengan melaporkan. Jadi
tapi awarenessnya dinaikin dulu nih gitu.
Ya, bener.
Orang jadi, harus aware kalau gue punya hak untuk ngelaporin gitu.
Dan kita bisa melapor.
Buat lapor.
Push aja terus gitu KPI, di push gitu. Bahkan kalau bisa lebih jauh lagi, kita periksa siapa sih komisionernya nih sebenarnya gitu.
Nah, itu.
Karena kabarnya, komisioner-komisioner ini pun ada beberapa yang katanya sih bermasalah juga gitu kan. Dari sewaktu proses seleksi, bahkan ada kabar kalau mereka pun ada yang titipan industri dan sebagainya. Ya kita bisa tuh sebenarnya menyurati panitia seleksi.
Iya betul, paling gampang
untuk
emang latar
mereka,
belakangnya
gitu.
Industri media atau latar belakangnya ngerti media atau enggak. Setauku komisioner-komisioner sekarang sih enggak ya. Jadi
dulu gue senang banget tuh abis gerakan kita yang ngegeruduk ngasih kado ke KPI tahun 2014, itu tuh Tempo gak lama kemudian bikin ulasan di majalahnya gitu, soal frekuensi publik gitu kan, soal proses seleksi komisioner KPI dan sebagainya gitu. Dan disitu dipertanyakan bahwa ada komisioner-komisioner yang sebenarnya mereka punya track record sangat baik ketika di KPI daerah misalnya atau sebagainya, tapi dia gak lolos gitu loh. Tapi ada orang-orang yang mungkin dia backgroundnya kurang jelas tapi dia dilolos.
Itu harus gitu dipertanyakan kan. Tuh apalagi tahun depan pemilihan komisioner baru tuh di DPR. Jadi masyarakat jangan cuma mendesak KPI, tapi komisi di DPR juga tuh.
Komisi
1 ya kalau gak salah. Itu kerja mereka tuh harusnya, ini bener gak nih yang dipilih gitu. Jangan sampai mereka meloloskan orang-orang yang gak tepat, yang akhirnya lingkaran setannya itu gak terputus gitu.
Iya. Jadi mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya, Ti. Pertama, bahwa kita sepakat iklan Shopee mungkin tidak seharusnya muncul di jam-jam anak sedang aktif menonton televisi. Karena televisi itu punya power banget untuk mempengaruhi audiensnya. Kayak gitu. Kedua, bahwa KPI seharusnya juga menindak tayangan-tayangan lain yang sebenarnya lebih meresahkan gitu. Iya,
apalagi ada 5.000 tayangan tuh yang diprotes kan tadi datanya.
Yang membodohi masyarakat gitu kan, jualan mitos, jualan gosip, dan sebagainya, apalagi yang politik gitu-gitu kan. Nah, terus ketiga, apalagi Ti?
Tiga, desak DPR dong untuk memilih komisioner yang oke.
Bener, masyarakat harus lebih aktif. Aktif gak cuman nonton, tapi kita aktif mengawasi, mengkritisi, melaporkan.
Betul. Ya
kan? Bahkan lebih jauh lagi sampai kita kulik siapa calon komisioner tahun depan, karena mereka punya peran sangat sentral.
Betul.
Walaupun secara power KPI tidak memiliki power sebesar itu, tapi ya, tetap
aku menaruh harapan sih. Buktinya aja aksi si ibu ini, inisiatif si ibu untuk melaporkan, membuat petisi saja ditanggapi oleh banyak orang gitu. Enggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita menuntut KPI atau DPR itu pun juga bisa semasif ini gitu, dan akhirnya membuat perubahan gitu. Gitu sih menurutku, Del.
Thanks udah dengerin podcast Jadi Gini.
Kalau kamu suka dengan konten kita, terus ikutin Jadi Gini di Instagram dengan akun
@_jadigini.
Sampai bertemu di diskusi selanjutnya.